met ons woord saam. Here, baie, baie dankie dat ons in die oomblikke u kan erken as die gewer van elke goeie gawe. En die finansies wat ons nou vir u teruggee, Here, het u vir ons kom leen. U het vir ons rentmeesterskap oor het gegee. En wanneer ons u deel bring wat u toekom, dan is ons gehoorsaam en beloof u, dat as ons dit met die regte hartsgesindheid gee, u ook vir ons die sluise van die hemel sal oopmaak, en vir ons sal kom besoek, soos ons het nooit, ooit sou verwag nie. Dankie vir die finansies wat gein is, nou bid ons ook vir elkeen wat siek is, Here, dat ongesteld is in hierdie ochend, ons dink aan om Jan in die hospitaal in Pretoria, ons dink aan Naas, wat ook sy eie stryd het met sy eie gezondheid, ons dink aan elkeen wat aansterk, hulle wat siek is in hierdie tyd, baie, baie mense siek, Here, ons wil vir elkeen aan u opdra, en u genade en u guns oor hulle elkeen kom pleit, dat ook hierdie tyd sal gebruik om vir ons naby in u te trek, zodat ons sal opstaan met die wete, dat ons kan op God vertrou, om ons ook hierdeur te dra. Dankie Here, dat ons kan terugkyk vir 'n wonderlike naweek, Pinkster wat amper verby is, 'n wonderlike tyd in ons lewens, waar u met ons gepraat het, met ons gedeel het, ons luister na die geselskappe, ons kry die terugvoer, en ons weet, u is met ons besig, en ons dank u daarvoor. Dankie vir gisterse manne ontbyt, Here, dankie vir alles wat ons kon deel daarin, dankie vir hulle wat vir ons vooruitgegaan het, die initiatief geneem het, al die werk agter die skerms gedoen het, ons waardeer hulle, en ons bid u seën nou ook oor hulle. Neem ook nou ons voorsang, Here, vir u rekening, en neem het as 'n lieflike offer van ons aan u. Ons bid het in Jesus se wonderlike en skone naam. Amen. Vrede, ons het laas week, ons begin het met die Pinksterdienste, het ons met u die stadiums van geestelike groei gedoen, en is u mooi onthou, is u onthou, ek het vir 'n paar keer gesê, moontlik volgende Sondag, 2 dienste sal ons daaraan wy, toe ek die materiaal weer op my, moes gaan begin deurwerk, en my eie maak, het ek net eens besef weer eens, daar is nie 'n manier, dat ek dit kan doen nie, vir verskeie redes, die 4e stadium, gaan ek nou vir jou sê wat het is, het omtrent 3 sessies self, en die 5de stadium omtrent 2 sessies 11. So wat ons eerder dan verkies om te doen, is om vanoggend 'n brugboodskap te bring, wat vir jou intussen kan voorberei op wat kom, en dan wanneer ons weer terug is, dan sal ons vir jou sê, die volgende 5 sondae handel ons af oor hierdie stadiums van geestelike groei of heiligmaking, en dan weet jy waar het gaan kom, en dan kan ons dit deedruk. Dit is ook nie, ook maar rechtig lig gekry, dit gaan nie werk om nou een aan te bied, nou en dan een tweede en direct hierna nie, dit is net te veel inlichting, dit is te veel vir jou om te verwerk, ons moet kans kom met te verteer, ons moet kans kom met te kou, so wanneer ons volgende kwartaal die Power Hour gebruik, sal ons iets totaal anders doen in die tykie, as dit so, ons sal iets anders doen, wat jou anders bietjie op 'n ander rigting kan sit, maar dit is dit. Goed, ons het gepraat oor die 3 stadiums van, ons het gepraat oor die eerste 3 stadiums van heiligmaking, ons gesê dit het begin by jou eerste stadium verskoontog was, waar jy verlos is, dit is met ander woord vir elke weergebore kind van God, die oomblik as die Heer jou kom red, die oomblik as jy in sy oë heilig verklaar, hy kom sit jou een kant, jy is syne, en dis jou eerste stadium van heiligmaking is, wanneer die oomblik wanneer die Heer vir jou red, en jy het geen aandeel daarin nie, jy het net geglo, hy het jou kom roep, hy het jou voorberei, hy het deur sy Heilige Gees in jou hart gewerk, hy het in jou hart die wedergeboorte bewerk deur sy Heilige Gees, Johannes 3, en jy is sy kind, en dis jou eerste fase, die oomblik as jy daar gered is, is jy in God se oë heilig verklaar vir hom, en hy gaan dan met jou op pad stap. Dan het ons met u gepraat oor die tweede stadium, wat eindelijk direk volg op die eerste ene, en dit is die stadium waar jy nou begin beleef het iets gebeur hier binne. Nou dit verskil van persoon tot persoon. Een ou was baie ver van die Here af, ander ou was nie so ver van die Here af, alhoewel hy ongered was, maar dit verskil, maar baie van ons het 'n Paulus bekering gehad, ek self het 'n Paulus bekering gehad. So ek was nog hierdie godsloonaar wat my vuis letterlik na God gestaan op die een oomblik, en toe die Jesus se genade my deel word, toe ek 'n totale nuwe mens, en allemaal om het geweet, allemaal, tot die honderd het geweet. So, wat ons vir jy sê is, jou tweede fase is wanneer jy nou die Heilige Gees in jou het, jy moet 'n paar dinge onthou het nou daar, dat jy het nou 'n nuwe eienaar, jy het nou 'n nuwe kamermaat wat intrek, en hy vra nie jou toestemming nie, hy trek in, as kind van God kom trek in jou lewe in, en jy begin in jou eie lewe ervaar, dat daar seker dinge wat jy nie meer wil doen nie, daar seker dinge wat jy graag wil doen, jy begin die stryd ervaar in jou eie hart, van soms kry jy dinge reg, ander keer kry jy het nie reg nie, voor jy kon kry het, jy het weer verkeerd gedoen, en daar die stryd begin ons allemaal se lewe, en baie mense gooi half handdoek hierin, en ek wil amper sê, hulle sterf op die tweede stadium, en dit is die hartseer tragedie van die kerk, en ek wil amper sê, 'n groot, 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 groot deel van die kerk, het hier vastgehaak. Hulle gaan maar net deur die motions, dan is hulle op, dan is hulle af, dan is hulle in die kerk, dan is hulle maande weg, dan getuig hulle, dan is hulle weer kwaad, dan gee hulle, dan onthou, dit is heeltyd hierdie stryd, baie mense haak af vast, mag jy nie daar vasthaak nie, want as 'n derde fase, en ons gesê dat, ons gaan die aan om te sê, dat soos jy nou begin, en ek gesê, daar is twee type mense, daar is een type mense wat sê, maar ek wil groei, ek wil deurbreek, en die ywer dryf jou, en jy begin na het agterkom, hoe meer ek van die gees toelaat, hoe meer kry ek oorwinning, en uiteindelik kom jy op 'n punt, waar die derde fase is, waar jy Jesus Christus die bruid, my ring, kom aanstel in jou lewe, en jy begin onderwerp aan hom, en ons het gepraat van die lewende offer wat jy bring, waar jou self vrywilliglik kom aanbied, luister baie mooi, die Here sê vir jou, hierdie is vrywillig, ek dwing jou nie, daar is geen verpligting nie, jy kan dit doen, en wanneer jy dit doen, kom doen hy vir jou diep werk, hy kom reinig jou opnuut, hy kom maak jou opnuut vol van sy gees, nou is jy in sy hand, en nou kan hy begin met jou as 'n lewende offer, en ons is mooi met jou gedeel, Romeine 12, dat jy moet 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer wees, nee, en dit is wat ons gedoen het, en daai gedeelte is waar jy God nou met jou kan begin werk, en die gees begin nou meer beheer vat, nou vraag ons vir my met ander woorde in stadium 3, gaan die gees altyd in beheer wees, help my, nee, daar is tye wat die vlees weer gaan begin krap, maar dis waar ek en jy nou begin fokus op, nie te bedroef nie, die Heilige Gees nie te blus nie, om voortdurend met hom te wandel, en om voortdurend vervuld te wees met die Heilige Gees, dis wat ons gesê het, so oomlik as jy hierdie huiswerk nie doen nie, dan kan jy baie makkelijk terugskuif na stoel nummer 2 toe, baie makkelijk, maar jou offer was een keer, so om weer na te kom, as jy reeds geoffer het, ga jy het nie weer doen, jy gaan sê, Here, ek bely, Here, ek maak, ek is jammer, ek het alweer droog gemaak, Here, herstel my in my posisie, as, 'n levende offer, want jy het ons nou reeds gedoen, so hoe meer jy nou hier gaan begin groei, hoe meer gaan hierdie, wil ek sê, so half, in die achtergrond raak, as jy op 'n vliegtuig klim, en jy sit so, en jy kyk op die grond, en dan begin hy beweeg, en hier teen so 200-300 km uur, en begin jy sien die gebouwkies begin redelijk gauw gaan, en dan begin hy optel, en as hy optel, en hy begin, jy voel die lekker kracht, en hy liggies op, en sien jy alles word so weg, wanneer jy in die derde, en die vierde, en die vijfde fase begin inbeweeg, en saam die Here loop, en dan word die goed vir jou later, bykie meer in die achtergrond, maar weer sê ek, is baie makkelijk om van die af moedeloos te word, moenie, byt vast, dis die derde fase, nou gaan ek vir die vierde en vijfde fase noem, dat jy kan weet, dat jy kan sien waar ons beweeg, en ek wil even nou kyk, hoe verander dit, en wat ons nou wil doen, ons wil jou hê moet voorberei, ons gaan vandag vir jou boodskap bring, wat so die brug bou, ons wil jy moet voorberei, jy moet focus op jou geestelike groei, jy moet focus dat die Here Jesus deur sy gees vir jou gaan gewillig gemaak, en vir jou in staat gaan stel, om te groei na die volgende stadiums, en om te wil en te werk, na sy welbehaag, sê Filippense vir ons, nee, so God wil in jou werk, en hy wil in jou belê, vir sy eie welbehaag, maar ook te wille van jou, so ons moet, dit is wat jy moet gaan bid, in die volgende paar weke, Here, maak my gewillig, bly al die goed doen wat jy moet doen, en nou kom ons by die vierde fase is geweldig uitdagend, wees ek, ek het die heel dag een deur gewerk, en ek het al gesit en gesê, wow, Here, dit voel soms of, iemand het die vraag gevra, het die Heer Jesus het regtig gesê? Het hy dit gesê? Dis wat ek sê, ja. So die vierde stadium is een geweldige uitdagende stadium, en dis wat die kind van God nou, as die volgende stadium noem ons die dienstneg disipel, of die dienstneg volgeling van Jesus. Nou moet jy mooi kyk. Hier sit die Heer Jesus baie duidelike voorwaardes en vereistes in. Want op stadium 3, geen vereistes nie, geen druk nie, geen voorwaardes nie, sê jy kan, so duidelik vir God, jy kan, maar as jy in hierdie volgende fase wil beweeg, waar jy nou 'n diensknegt van Jesus word, 'n diensknegt wat hom volg, dan sit Jesus baie sterk voorwaardes of eises in, hy sê bijvoorbeeld, as jy nie, kan jy nie, hy is dit mooi, as jy nie, klomp 5, ek dink as 5 van hulle, as jy nie, kan jy nie. En dit is die ding wat ons moet hanteer, voor jy kan ja sê in hierdie stadium. En wanneer jy daar ja sê, maar jy kom daar dier, en dit vat rechtig, iemand het nou so mooi ding met gestuur, ek was Charmaine, wat sê, dit vat die man op een perd. Kijk, dit, hierdie is uitdagend. Om in hierdie plek te beweeg is uitdagend. Maar fien, as jy dink, dis uitdagend, moet jy na stadium 5 toe kom. Dis nog meer uitdagend. En as nog strenge vereistes. En dis waar die kind van God nou op die hoogste vlak van heiligmaking kan beweeg, en dit is om een slaaf volgeling van Jesus te wees. Een slaaf. So kijk mooi, vrywillige offer, en dan wil ek sê, redelike groot sprong na diensneg of servant volgeling, en dan nog een dieper sprong, kijk, ek gaan al offer na slaaf volgeling. Dan sal sê, joh, maar doe die slaaf dan jy onder. Nou kom ek gaan net om vir julle dit in te lyf wat gebeur. Lees gesaam op my wat staan daar. Ek los u met die woorde van Here Jesus. Wie is, verskoon die woord, kruit in sy oor? Kijk, ons het altyd gedacht, wie is nou groot in ons oor? Wie is kruit in ons oor? Ons het ons idee. Maar ek wil jy met luister van Jesus, dan kyk julle of het inpas by fase 4 en 5. Maar Jesus het na hulle geroep en gesê, julle weet dat die owerstes oor die nasies, oor hulle heers en groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet het onder julle nie wees nie. Wie is daar julle? Dis die disciples en elke volgeling van Jesus na hulle. Maar elkeen onder julle wat wil groot word, moet julle dienaar word. Die Griekse woordjie is daar, is diakonos. Verskoon nog, hierdie bord, sy is nie lekker nie, ons moet kyk na hom. Goed, maar kyk mooi, diakonos, dit beteken spesifiek om op 'n diende te wees, om 'n diensneg te wees. Ons verstaan nou die beste optie by ons is 'n bediende. Een bediende, maar het 'n bediende nog sekere regte? Ja, bediende het sekere regte, bediende moet 'n salarisie kry, sy werk sekere ure, so kyk waar is dit bediende, alhoewel die diakonos bykie ander gedagte het, maar vir ons, dink bykie waar is dit bediende, dan gaan hy aan en hy sê, en elkeen onder julle wat wil, eerste word, moet julle diensneg word, en daar gebruik hier die Griekse woordjie om verkeerd gespel, maar net een u wees, doulos, wat spesifiek beteken, of direct beteken, slaaf. En wat is een slaaf? Een slaaf is gekoop. Een slaaf het geen regte nie. Een slaaf doen wat sy eienaar vir hom sê, punt. Dis jou hoogste vlak van heiligmaking. En hoeveel mense ken u en ek wat daar is? Hierdie goed is vreemd vir ons ore. Dis vreemd vir ons gemoed. Dis vreemd, wil ek half sê, in die moderne kerk. Want ons moet so minder tevrede geword die jare, en ek gaan op die einde dit ook vir jou wys. So weet wat ons nou gaan bou vanoggend is om weer vir jou te wys, jy is die tempel, miskien met my notas ook in het oopkruip stadium, net weer vir jou wys dat ek en jy is een tempel, ons het dit reeds gedoen, en gaan het net weer vir jou lees, 1 Korintiërs, gee my net so'n sekond, ek het myself nie so, so weggevoer met my eie notas hier, net weer eens, dat jy en ek is een tempel van die Heilige Gees, wat in julle woon, en vers 17, as iemand die tempel van God skenk, sy God omskenk, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. So sit jou eie naam in. Die tempel van God is heilig, en ek is dit. Sien, ons moet daar goed begin hierboe draai. Nou kom ek by my vandagse skriflesing, en ek gaan 2 gedeeltes saam vir jou lees, om die 2 te brug. Galasiërs 5 vers 16 en 25, en dan die verhaal uit Matteus 21 vers 12 tot 17. Is op die bord, as jy so wil volg, is jy welkom, anders kan jy op by jouself volg. Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 25, as ons deur die gees, hoofletter lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Wat impliseer 'n wandel? 'N wandel, ek en my vrou is in 'n lewenswandel. Ons wandel al 42 jaar saam. So vank ons mekaar ontmoet het, mekaar van gehou het, later verloof, later getroud, is al 42, ons wandel saam, ons hele lewe is saamgevoeg. Ek en sy wandel saam. Jy en die Here Jesus wandel saam van het jy ontmoet het. Maar nou begin jy baie sterk aandag gee aan hierdie wandel met die Gees. En die wandel beteken is, dat hy elke dag interaksie, alle dele van my lewe, die klein onbenullighede, die blanke goed, hy is oorals in jou huis, onthou hy is nou oorals in jou huis, daar is nergens in jou huis, wat hy deurgaan nie. Ek wil so half sê, as die Heer Jesus jou kamermaat word, en jy word 'n lewende offer, dan het hy eintlik vrye toegang tot my rekenaar, tot my kaste, tot my garage, kan niks vir hom wegsteek nie. So moet jy dit raak sien. So moet niks wees daar, wat ek wegsteek vir hom nie, want hy is my Here nie. En dan ons tweede gedeelte, wat ek vandag gaan gebruik, om by die Pinkster aan te sluit, die brug te bou, vind in Matteus 21 vers 12 tot 17. En Jesus het in die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig. En hy sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie? En hy het hulle verlaat in die stad uitgegaan na Betanië en daar vernag. Tot daar uit die woord van die Here. En vriende, wat gebeur nou hier? Ek gaan vandag hierdie gedeelte vat in Matteus 21. En ek gaan nou kom koppel aan jou derde fase. Jou derde fase waar ek 'n lewende offer geword het vir die Here. En ek gaan nou hierdie gebeurtenis van Matteus 21 gaan ek nou vat en gaan onder die Pinkster inskuif. En ek gaan hierdie gebeurtenis kom toepas nou op Pinkster, en ek gaan met hierdie tema met jou praat. Die reiniging van die tempel, se kosbare Pinkster uitvloeisels. Ons sien iets baie besonder, wat nou hier gaan afspeel, in hierdie verhaal, wat so kosbaar is, as ons nou dink waar ons is in ons lewens, en baie van die eers dalk al lank al hier verby, van eers dalk nog op jou pad, van die is dalk nog nie eens by die Here uitgekom nie. Van die is dalk die slawe en die diensknegte van die Here. Hoe dit ook al sê, in ons boodskap is ons nou hier op die derde plek waar ons lewende offers is, en nou wil ek juist hierdie gebeurtenis kom toepas op jou wandel met die Here. En kom ons kyk na die verloop van omstandighede. In die eerste plek sê ons, laat die Gees van God toe, dat Jesus jou heilige tempel kom reinig. Ons lees weer daarvan, en Jesus het in die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en verkoop het uitgejaag, die tafels en geldwisselaars in die stoele en duiweverkopers omgegooi. Wil jy my kyk na die woorde? En Jesus het in die tempel van God ingegaan. Wat het ons nou gesê in 1 Korintiërs 6? Jy is die tempel. God, deur sy Gees, woon in jou. Maar as hy verder gaan, het gesê, jy is 'n heilige tempel. Dit is jy. So ons kom nou hier en ons kyk na dieselfde waarheid, en ons sien nou hier raak wat hier gebeur, dat ons moet God toelaat om deur Jesus in my tempel in te kom, en hom te kom reinig. Vriende, God doen nooit vir jou 'n dieper werk, ongeag waar dit is, as hy nie eers kom reinig het nie. Want ek en jy is op die beste kinders van die Here wat nog steeds 'n stryd het met die verkeerde. As jy gaan dink aan die voete was geleentheid, onthou jy Petrus kom en hy sê, Here, jy gaan nie my voete was nie, jy moet my sommer heeltemal was. Nou sê Jesus vir hom nie, jy het nie nodig dat ek jou heeltemal was nie, want jy is klaar rein, jy is my kind. Ek het net nodig om jou voete te was. So hy was net die voete, en dis wat ons moet verstaan, daar is tye wat die Here moet kom, om hierdie tempel van ons te kom reinig. Nou wanneer ek met die Here begin wandel, en ek kom toelaat om my huis te beweeg, en elke afdeling van my lewe te gaan, moet jy en ek weer kan sê, wie ek soos toenig gesê kan gaan, en sê, Here, hier is my slaapkamer, Here, hier is my rekenaar, hier is my harde skuive, Hier is my geraad, hier is my brandlys. Hier is niks wat ek vir jou wegsteek nie. En soos die Here met jou begin werk en goed begin opkom, gaan jy agterkom daar raak sekere dinge baie ongemaklik. Dinge wat jy gedink het jy dalk mee kan wegkom en dan begin die gees van God hierdie goed vir jou wys. Dit raak ongemaklik as jy met hom begin omgaan. En hoe kom begin die Here vir jou goed wys? Luister hoe mooi wat ek soms nie onthou nie. Ding wat ek miskien gedink het is minderwaardig of is nie belangrik nie. Dan kom die Here en hy wys dit eweskielik vir jou. Hoekom doen hy dit? Vir jy moet onthou, selfs as 'n kind van die Here moet jy onthou, jou hart is nog steeds onderworpe moet tye aan die vlees en hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Met ander woorde, soms as ek en jy kyk en sê, nee, daar is geen fout by my nie. Daar is geen fout nie. Ek weet van niks, ek sien niks, ek vraag vir ander mense, maar daar is altyd 'n blinde kol in my lewe en in jou lewe, wat soms net die Here vir jou kan kom wys om te sê, maar kyk daarna. En dan gaan hy aan in vers 10 en hy sê, ek die Here deursoek die hart, die toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë. So jy moet in jou wandel met die Here toelaat, om deur sy Heilige Gees hierdie tempel te kom deurstap, hierdie tempel te kom reinig, hierdie tempel te kom sy eie maak. En wat hy vir jou ook al wys, dit moet ons doen. Hy gaan vir jou in die wandel wys, maar dit hoort nie hier nie. Ek wil graag hierdie meubels omskuif. Ek onthou jare gelede gaan jy skool toe. En so terugkom by die huis, dan herken jy nie, hy het my ma net so gevoel gekry, dan skuif sy die hele huis. En as het heerlik om te kom, jy stap in 'n nuwe huis in, want goed is geskuif. Jy moet God toelaat om deur jou huis in te kom en goed te begin skuif. Vrek of jy sê, die ding hoort nie daar nie, hy hoort daar. Hierdie prioriteit hoort nie daar nie, hy hoort daar. Jy en ek moet die Here toelaat om gedurig deur ons harte te kom reinig. Hoekom? Wat is die eerste ding wat hy moet kom opklaar? Wat gedurig ons deel is? Is die ou klein woordjie sonde? Sonde. En spel hom gauw weer vir my in Engels, kan onthou. S-I-N. Wat hou die woordjie in mekaar, kan onthou? The little I in the middle. So vind nou, wanneer eerste ding wat die Here ons van kom kom reinig is sonde. Nou sê jy, ja, maar doe my, ek is gered. Ja, ek weet jy is gered. Wat gebeur by redding? Die Here vergewe jou sonde, van die dag dat jy gebore is, tot die dag dat jy sterwe, vergewe jou, jy is klaar, jy skoor, hy vergewe jou, jy is sy kind, hy bewaar jou in Jesus, jy is sy kind. Heeltemal korrek, heeltemal reg. Maar wat gebeur nou as ek as kind van God, die Heilige Gees bedroef en ek begin sonde doen, of ek steek sonde weg, of ek doen nou 'n sonde, wat gebeur? Daai sonde vat my nie terug hel toe nie, daai sonde vat my nie terug kruis toe nie, daai sonde belemmer my verhouding met God, my vader, ek is maar sy kind. En daar wil ek het dadelijk kom regstel. So wanneer hy die reiniging van jou tempel van tyd tot tyd kom doen, gaan vir jou dinge wys wat ek en jy moet kom regmaak. Hoekom? As ons dit nie doen nie, vriende, dan bly die Ou Testament ware dieselfde. Dit bly dieselfde, daar is 'n skeidsmuur tussen my en God. Maar ek is sy kind, ja, maar die verhouding is hier. Maar ek is sy kind, ja, maar jy wil nie met sonde deel nie, die Heilige Gees wys dit vir jou, so jy bedroef die Heilige Gees, jy blus die Heilige Gees, en nou sê God, daar is 'n skeidsmuur tussen my en jou, ek kan jou help, ek kan hoor, maar ek gaan nie oor hierdie sonde werk nie. Sonde, hoe klein ook al vriende, is 'n onverstaanbare taal vir God. Kom ons sê, jy staan in die lughawe, en nie klim over die vliegtuig af, maar is rus. Maar hy het net nie vooraf klim, want sy skoonmaat om uit mekaar uit sleg gesê, daar in Rusland. Sy het van gesê, man, jy moet nie eens weer terugkom, bly sommer in die land waar jy gaan werk, moet nie eens weer terugkom nie. Hy is so kwaad, en hy is die eerste wat hy raak loop as jy, en hy gaan net sy hart met jou deel, o, hy is so oprecht, sy trane loop, en hy praat met jou Russies, hy sê vir jou, in Russies nou, hoe slecht sy maan baan, en hy vraag nou jou raad, nou vraag ek vir jou, wat gaan jy nou met die situasie doen, gaan jy iets verstaan, help my, nee, hoekom, ons is in twee verskillende kompartemente, ek kan nie Russies verstaan nie, maar hy is oprecht, hy huil tot, ek gaan steeds nie verstaan nie, vind jy moet verstaan, wanneer ek en jy na God toe kom met sonde, dan praat ek 'n taal wat God nie verstaan nie, God hanteer nie sonde my lewe en verdra dit, en gaan met my pad stap nie, nee, hy wil jy moet dit skoonmaak, en as dit vir jou opbring, en jy begin daarvan bewus word, dis wanneer dit 'n probleem raak. As ek nie bewus is van goed, ek kan God, en moes nie verantwoordelik daarvoor nie, maar in my wandel met die Heilige Gees, gaan ek my goed wys. As hy goed wys, en hy kom oppervlakte toe, en jy hou hom daar, dan begin het die juist, jy praat Russies, hy hoor jou nie. Gaan belei daar goed, en onopset belei, dan praat jy Afrikaans, en hy kan mekaar verstaan. Onthou wat sonde doen, onthou die Russiese man, en sonde, die geringste ding wat die Here vir jou wys, hanteer het onmiddellik, andersens gaan jy probleem hê, en vraag vir die Here, Here kom deur soek my, David skryf dit, hy sê die grond, u die grond en u ken my, hy vraag dat, hy sê met antwoord, die Here kom soek my, die grond my hart en toets my, en ken my gedagtes en kyk of daar op my weg is, van smart as hy lei my op die ewige weg, hoekom? Want ons het ons gesê, jy en ek is ons nou tempels, daar sê het weer, soos jy dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl jy Christus self die hoeksteen is, in wie die jy gebou goed saamgevoeg, verrys tot die heilige tempel in die Here, in wie jy ook saam opgebou word tot die woning van God in die Gees. Met ander woorde, daarom hanteer ek sonde. Daarom wandel ek met die Here, ek sê vir my Here, kom wys my, beweeg deur my lewe, beweeg deur in die huis, praat met my, wys my, en ek bly met die Here wandel, ek brei praat, ek konsentreer om nie te bedroef nie, ek konsentreer om nie te blus nie, en wanneer die Here iets opbring, en glo my hy sal, dan is het jou verantwoordelikheid om daai goed aan die Here toe te vat, en skoon te maak. Nou weer, baie keer is ons as kinders van Here, en ek sê het spottende wys altyd, en ek sê het weer, ek het al 100 keer vir jou gesê, maar ons is baie mak om te sê, Here, ek roep nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek slaap nie rond nie, ek sla nie my vrou nie, kyk nie na lelike flieks nie, dis alles, dis mooi en zwaar, dis goed, maar die Here vraag vir jou, maar wat doen jy? Jy sien, dis wat jy nie doen nie, so die dinge behoort jy nie te doen nie, dis die normale, maar God vraag, maar wat doen ons? Dan moet toch iets anders wees, wat ons doen, en baie keer kom ons dan sê, wel, Heer, ek het nie sonde nie, want ek doen nie die goed nie. So ek het regtig net in die oggendure vroeg net gesê, Heer, net so paar dinge. Wat is onrein? Waarvan moet ons daar gereinig word? As jy dink aan Jesaja, 6 oor die lippe, Jakobus 3 wat praat oor die tong, veel werk hier het om te doen met dit. Jesaja belei, ek is onrein van lippe en ek woon onder een volk wat onrein is van lippe. Luister na die gesprekke om jou, vrienden. Waarom gaan die gesprekke? Dit is negatief, afbouwend, negatief, veroordelend. Heeltyd dis waarmee ons geokkupeer is. Dis wat ons gedagtes vult. Die Here sê, moet nie die dinge bedink wat op die aarde is nie. Hoekom nie? Dit gaan jou wegtrek van my af. Bedink die dinge wat daar bo is. Dan begin jy met die Here wandel. Hoeveel werk hier om te doen? Reiniging rondom ons lippe. En ek gaan dit ook nou doen, en morgen weer, en oormorgen weer, en dat een dag is op 4 keer. My gedagtes, jy is wat jy dink. Bedink die dinge daarboe. Ons gewoontes. Ons het in sulke slegte gewoontes verval, as het kom by ons stilte tyd. As het kom by ons gebedslewe. As ons kom by dinge om vir Here te doen. As het kom by kerk, by alles, het ons gewoontes ontwikkel wat nie gesond is nie, en die Here wys vir jou, die gewoonte, kan mos nie vir my verheerlik nie, gesindheid in ons houding, die houding, die maklike, hoe maklik ons kan ons opblaas, hoekom raak ons opblaas, hoekom raak ons gauw kwaad, hoekom kry ek so gauw seer, baie maklike antwoord is, jy is vol van jouself, dit eye in the middle is prominent, en as daar iets voorbij kom kry, jy sier en jy is kwaad, en ons is kwaad, en die Here sê, dit hoort nie so nie, daar is een gesindheid en houdingsprobleem hier binnen, wat ek jou van moet reinig, wat ek moet kom reinig, een onleerbare gees, niemand kan my iets leer nie, ek kom ook nie op om geleer te word, die onwillige gees, die Here praat, maar jy luister nie, wonde, goed wat ek seer gekry het in die verlede, wat ek maar verdra, nee, maak het kry het skoon, dade, sonde wat nie pas nie, daad sonde, dinge wat ek doen, wat ek weet, nie pas nie, die Here wil jou daarvan reinig, oordeel in tweedrag, hoe maklik kom het nie, hoe maklik ons veroordeel, hoe maklik ons kan tweedrag pleeg, luiheid en passiviteit is een sonde, hoogmoed en trots is een sonde, gemors kos die ete is een sonde, sonnige patrone, val daar aan ons stoel, dan kyk ons eerst al die negatieve nies, en soos klaas, dan eet ons, En baie keer doen ons ook daar sonder dat ons eet te veel. En dan, dan kyk ons ons program op die televisie, wat soms goed is, soms sleg, soms bitter sleg. As daar energie oor is, as daar tyd is, so vinnig ek gebeek hier, miskien een taxi of een dagboek, en ons dink ons ons deel gedoen, sonnige patrone, vleeslike patrone, wat nie pas nie, en as baie meer, as jy God vra, sal hy vir jou wys. Nou is die vraag, hierdie reiniging van my tempel, hoe gereeld moet dit nou gebeur? Hoe gereeld moet dit gebeur? Gaan dit ooit ophou? Ja, waar? By die verheerliking. Wanneer Jesus terugkom en hy kom jou haal, dan word jy verander in 'n oomblik en jy kry 'n verheerlikte liggaam en daai oomblik kan die proses ophou. Maar tot en met dan sal die proses aangaan. Want jy sien hoe dieper jy met God begin wandel, en ek het al so paar sulke mense in my lewe ontmoet, hoe dieper jy met God op wandel, hoe fyner ingestel is jy op sonde. En iets wat ek en jy nie eers naast en by ons sou dink nie, begin hierdie man en vrou pla, tot hulle met God gaan regmaak het. So kom ons vra die vraag, jou huis, hoe gereeld maak jy hom skoon? Net een man, he. Sou het nie lekker geweest om met een man skoon te maak? Nee, jy maak jou skoon, en skoon, en skoon. En skoolgoed? Ach, sou nie lekker net een keer skoolgoed te was nie. Jy doen het oor, en oor, en oor, en matte suig, en struik, en gras sny, kante doen, kar was. Hoekom bly ons die goed oor en oor doen, vriende? Want that's our reality, dis hoe dit werk. Vriende, wanneer jy dink aan jou eie tempel, is dit precies dieselfde. Jou tempel loop jylig in die wereld, hy is jylig blootgestel in die wereld, en hierdie tempel moet voortdurend gereinig word, en jy en ek reinig dit deur dit, na die Heere Jesus te bring, en sê, hier is ek, kom reinig my. Dit hou nooit op nie. Soos ek gesê, dit word op stadium veel beter. Nou denk gauw bykie, in wat een gesindheid laat ons het toe, dat die Heere hierdie tempel vir my kom deurwerk, en kom skoon maak. Nou sê jy wil nie, ons is in fase 3, sê jy wil nie, hy staan terug, hy gaan jou nie doen nie. Maar jy gaan ervaar dat die Heilige Gees stil word, jy gaan ervaar het om geblis en om bedroef, jy gaan ervaar baie van jou skuif weer terug na stadium nummer 2 toe. Nou kom ons kom sê jou skoonma, jou ma, jy sê die man, jou ma kom kuier. En jou ma en jou vrou sien nie so altyd eye to eye nie, altyd nie. En jou ma kom in en na sy haar tas gepak het, begin sy jou vrou se kaste omkeer en sy begin regpak. En sy begin die wasmachine, en hulle sê, nou, nee, mag ons 'n bietjie skoonmaakie. Hoe gaan die vrou reageer? Help gou vir my. Gaan sy sê, ach, baie dankie ma, jy is al my engel. Oh, sy gaan eers soos 'n ticking time bom, en dan gaan jy papa kamer toe, en dan gaan jy sien, hoe mama is baie gelukkig. Baie van ons trek hierdie houding, wanneer God vir ons wys, wat hy wil skoonmaak. Moet nie die skoonmaak, skoonma, dogter houding trek, as God met jou praat nie. God gaan vir jou goed wys, en jy en hy moet daaraan werk. So ek sê dit op die PowerPoint, so dit kan onthou. Jy en ek moet toelaat dat die Heere gedurig deur die besmetting van die wêreld, die besmetting van die vlees, kom reinig, keer op keer, soos jou huis moet hy kom reinig, want hy wil jou op 'n punt bring, waar jou kan verder vat. Ons bly nie self verhaal, wat gebeur direct daarna? Ons het nou vir jou gelees, die eerste vers, hy het die tempel skoon gemaak, en toe het hy allemaal uitgejaagd, nou lees ons die tekstvers direct daarna, daar het jou tweede uitvloeisel van Pinkster. Die eerste uitvloeisel is dat die Heere gereeld hierdie tempel moet skoon maak. Hier is jou tweede uitvloeisel. En hy sê vir hulle, daar is geskryf, is na die tempel skoon gemaak, my huis moet die huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rower spilonk gemaak. Julle het dit 'n rower spilonk gemaak. Vind, wat beteken dit nou? Beteken dat wanneer ons met die Gees begin wandel, en die Heere begin my reinig van dit wat hy my van oortuig, wat gaan by my weer moet begin vlam vat? Wat by my gaan weer prominent moet begin word in my eie lewe? Hy sê dit self. My huis, my tempel, moet 'n huis van gebed genoem word, en keer op keer op keer bring God ons terug na dieselfde waarheid toe, dat sonder gebed sal jy in heiligmaking nie groei nie. Sonder gebed sal jy jouself offer nie groei nie. Dit moet gedurig deur daar wees. Vind een gebed is die uitvloeisel van gebed, die hoofuitvloeisel van gebed is, verskoon toch, die uitvloeisel van die volheid van die gees, met andere as ek met die gees vervul word, wat is die groot uitvloeisel wat eindelijk alles by mekaar bring? Kom ek wys vir jou. Ek gaan baie vinnig hierdeur beweeg. Kyk mooi. Ons kry die opdrag in Efesiërs 5 vers 18. Wat sê die opdrag? Word voortdurend deur die gees vervul. Onthou jy, imperatief is 'n bevel. Passief, laat God het aan jou doen en doen het aanhoudend. Ok, onthou jy hom? Laat jou voortdurend deur die gees vervul het word. Wat gebeur? Kyk nou baie mooi. Dit raak nou ons. Ons praat op 'n ander manier onder mekaar nadat ons die gees ontvang het. Dit verander die vroue. Dit verander die mans. Dit spoel deur na die kinders. Dit spoel deur na diensknegte of werkmense, ek en jy wat vir iemand werk. Dit spoel selfs deur soontoe. Waar het begin? By die vervulling met die Heilige Gees. So jy kan nie die goed losmaak van Efesiërs 5 vers 18 nie. Dan gaan hy aan. Nou kom hy by die groot gedeelte waar hy praat oor geestelike oorlogvoering, en nou begin hy van vers 10 af, praat hy oor geestelike oorlogvoering regdeur, en nou praat hy oor al die goed wat jy moet aantrek en aftrek en aansit in die helm en die blus en die bors en al die goed. En as dit alles op is, al die goed op is, nou kom sy vir my, wat maak alles by mekaar, wat kom binnen by mekaar, lees het saam op my. Vers 18, terwyl julle met alle gebed en smekinge by die geleentheid bid in die gees, en jy is daartoe waak, met alle volharding en smeking. Jy sien, gebed is die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees. So die vraag is, in hoe mate vorder ek met die Heilige Gees? Antwoord is redelijk makkelijk, as jy meer dan toets, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk my gebedslewe? Want dis wat hy sê uiteindelik, man, vrou, kinders, werk, geestelike oorlogvoering, alles, word saamgevou deur gebed, terwyl jy met alle gebed en smekinge, dan hy sê dit al wel half, hy sê, hy omsirkel eintlik alles met gebed. Vir u en ek, wat met die Here pad wil loop, in hierdie fase, bid sonder ophou, ek het vir jou paar vertalings op, Afrikaans nuwe vertaling, bid gedurig, ou vertaling, bid sonder ophou, good news, pray at all times, alternative literal translation, be constantly praying. King James, pray without ceasing. Wat sou dit nou beteken? Dis precies die wandel wat ons gepraat het in die begin. Daar tyd wat ek gaan bid, wat ek my deur toemaak, op my knieën sak, my boek oopmaak, en ek werk deur my goed en ek bid. Dis georganiseerde, beplande gebedstye. Dan is dat tyd wat ek saam met die boete en die sissie koöperatief gaan bid in een plek, of ons kom by mekaar en ons bid, dis koöperatieve gebed, wat 2 of 3 my naam is, daar is ek. Dan wandel ek die heel dag met die Here in my kar by die werk, en ek is heel dag in contact, soos een radiostasie, met die Here, met die Heilige Gees, en ek praat met hom, en hy praat met my, en ek is gedurig deur in gebed. Dit gaan nooit ophou nie, dit moet daar wees, daar sonder jy probleem. As ons hier wandel met die Heilige Gees, is dit juist weer so belangrik. Kyk weer wat sy, bid nie vir dat sy gegee word, soek en jylle sal vir jylle sy opgemaak word, want elke wat bid ontvang, hy wat soek vind, hy wat klop sy opgemaak word, of wat er mens is daar onder jylle, wat sy seer om 'n brood vra om 'n klip sal gee, kyk nou na vers 10, en 'n vis vra om 'n slang gee, kyk vers 11. As jylle wat sleg is, met ander ons wat nog mens is, ons is nog nie verheerlik nie, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer van julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Jy sien juist in hierdie wandel met die Here as 'n lewende offer, moet ek en jy met God oor hierdie goed kom praat. Ons moet hom toelaat om met ons te praat en hy doen dit deur gebed. Wat kommunikeer 'n biddelose kind van God? Praat om met 'n kind van God, iemand wat gered is, iemand wat met die Here loop. Dit te kommunikeer. Wat lees God daarin? Kom ons kyk. Ek bid nie, ek is biddeloos. Ek het u hulp nie nodig nie. Ek kan regkom my eie, dankie. Ek staan op die woord en die beloftes nie, anders ook al gebid het. Ek is tevrede om 'n gemiddelde, gewone, neutrale Christen te wees. Ek is trots en hoogmoedig. Ek is selfsugtig en die eie brand nog baie hoog. Eie ek brand nog baie hoog. Ek wil nie vir iets doen nie. Laat my net staan. Ek kies om blatant ongehoorsaam te wees. Dis verander nie vir my nie. Dis wat ons sê as ons 'n biddelose lewe het. En vir nou wanneer ons daai biddelose lewe het, kan ons nie sê ons wandel met die Gees nie. Ons kan nie sê ons is met hom besig nie. Ons kan nie sê ons is besig om 'n verhouding te bou nie. Want 'n verhouding vra tog tyd. En ek en jy gaan daaroor moet praat met God. Ons gaan, hoe praat ons met God? Primêr deur gebed. Ek het nou vir jou gesê, privaat gebed, koöperatiewe gebed, en dan daai heel dag met die Here praat. Daar stui wat ek het beleef, wat jy beleef, wat jy op die pad is, en jy luister radio, en ewe skielik het jy net die behoefte om Here te praat, druk jy die radio dood, jy praat met Here kliphard, jy praat met hom. Ek het al gehad, ek sit en huil in daai kar, en ek hoop het iemand sien jou nie, want dit is so 'n werklikheid, en jy praat met God, dit is om gedurig deur te bid. As ek inry by die vergadering, aan pad gaan toe, Here, trek vooruit, maak my paai gelyk, geef my die wysheid en insig en die kennis, om die vergadering, om dit wat daar moet gebeur te kan handhaaf, dis alles om heel te meer te praat. Here, mag ek gedurig deur u gesindheid openbaar. Here, as ek in vergadering ingaan, dan mag ongemaklike ding wees, stel my in staat om selfbeheersing toe te pas, Gees van God, kom maak my vol van jouself vir die oomblik. Jy sien, dis om gedurig deur te praat. So as ek nie bid nie, dan kommunikeer ek dit. Een van die groot manne van die herlewings het gesê, Charles Spurgeon, 9 times out of 10, 90% falling away from God begins with the neglect of private prayer. 90% van die mense wat terugval, met ander terugskuif, kan my gaan kyk, het begin by hulle gebedslewe wat hulle verwaarloos het. Maar kom ons kyk het na die ander kant ook. Wat die een wat bid, en ek sê weer eens, luister mooi, praat nie van volmaakte gebed nie, ek praat nie eers van ouens wat reg kan bid, daar is bidders, en daar is mense wat bid, soos ek, daar is mense wat bid soos jy, daar is bidders, ek gaan nie eens daar nie, ek ken van hulle, mense wat 2, 3, 4, 5 ure kan bid, en voor Here kan lê, God het die ouse gawe gegee, en hulle doen het, en hulle, ek praat nie eens van hulle nie, ek praat van my en jou, as ek en jy, ten minste een gesonde geweestlewe van myself het, wat communikeer ek, Here, ek verneder myself, ek weet, ek is totaal van jou afhankelijk, dis wat gebed sê, ek het die bidder nodig, u hoor my en u sien het, want ek bid, hier is ek, maak my en gebruik my, dis wat ek sê in gebed, ek wil u nader leer ken, trek my nader, ek wil van u hoor, ek begeer u stem, daarom bid ek, ek wil u vraag, kom verander my, dis kom ek bid, ek wil gehoor gee aan die opdracht en bemoeienis, jy al hierdie verhaalkie gehoor van ons wat op hulle knie sak en sê, joh, hierdie vrou van my het immigreer, is moeilik, of hierdie kind is moeilik, of hierdie baas is moeilik, of die predikant is moeilik, en dan begin hulle bid teen hierdie ou, en dan sê die Here, ek het al self beleef, kom ons verander jou, en dan vir die gehoorsame kind van God het homself oorgegee, en sê, Here, kan verander my, gaan terug naar die selfde moeilike baas toe, die selfde moeilike persoon toe, en net jou ingesteldheid, en om die Here iets gedoen het, beleef jy hom anders. Sien, kom verander my, dis wat ek sê deur gebed. Die derde wat ek daar raak sien vinde, is die krag van die Heilige Gees. Matteus 21 vers 14, onthou nou, hy die tempel skoon gemaak, en toe het hy gesê, my huis sal huis van gebed genoem word, kyk nou wat gebeur in vers 14, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Wat sien hier nou hier gebeur? Ons sien hier die manifestering van die krag van die Gees van God. Godse krag kan begin deurbeweeg en deurbrake gee. Godse krag kan deurbrake bewerk. Godse Gees kan wonde genees. Hy kan vir jou vrymaking gee. Hy kan daai seerie binne kan hy kom genees. Hy kan vir jou begin goed openbaar. Hy kan vir jou wys. Dis alles wonderwerke. Dis die krag wat uitvloei. Dis wat ons sien hier. Wat het gebeur? Die tempel is gereinig. Daar is 'n Gees van gebed wat daar moet wees. En nou kom vloei die krag uit hierdie gedeeltheid, en hy genees al die krepeles wat in die tempel ingekom het. Vind nou, wat het die eerste kerk gekenmerk? Volharding in gebed, en die krag van God in wonderwerke. Hulle het gesien, kom ons vraag weer vir jou, ons allemaal soek wonderwerke. Wat is die grootste wonderwerk, wat jy kan sien? is wanneer 'n sondaar gered word, dis wat die Bybel sê. Dan sal blydskap in die hemel oor een sondaar. Ons allemaal wil ouens sien wat uit reistoele kan opstaan, ons allemaal wil ouens sien wat een arm het en nou een arm bygroei, ons allemaal wil daai goed sien, maar God hou het baie keer vir ons weg, hoekom? Ek wil half sê, ons is nie gereed daarvoor nie, of dis nie wat God nou mee doen nie, ek sê, doe het seker altyd waar nie. Maar om deurbraak te vind as kind van God, om uit jou stoel uit te klim en te sê, hier is ek se lewe en offer en begin met die bediening, baie van die ouens eindig op die sendingveld, baie eindig op die kweeskoop, baie staan op kansels vandag, wat net kom aanmeld en gesê, hier is ek, kom gebruik my. Dat vir baie ouens deur my lewe gesê, ek glo die Here kan baie beter mense opgewek het as ek en baie ander om die bediening te staan, nou, hoekom het ons hoekom is ons hier, hoekom het hy ons geroep? My antwoord is baie maklik, want ons was beskikbaar. Verseker nie die beste nie, verseker nie die cream of the crop nie, verseker nie, as ons beskikbaar. Vriende, wanneer een kind van God beskikbaar word, sien ek het as een wonderwerk, iemand wil kom aanmeld, sê, hier is ek kon gebruik, maar hier is ek stuur, maar hier, wat wil jy hê moet ek vir jy doen, dis alles goed wat die kracht van God kon werk in ons hart, in antwoord op gebed, in antwoord op een gereinigde tempel. Of wie ons is in die Westen, ons het so gewoond geraak aan middelmatigheid. Ons het so middelmatig geword, ons is so passief geword. Ons dink wat ons nou hier sien is normaal. Vriende, luister mooi, dis nie normaal nie. Dis nie normaal nie. Die kerk in die agter die uistergordyn, die ondergrondse kerk, gaan ons kom en sê, hoor, ons wil nie dit hê nie. Wat wil hy, ons wil dit hê nie, maar dit het nie vir ons bring nie. Hulle ken die krag van die Gees van God. Hulle ken die krag van die Heilige Gees. Hulle weet om deur te druk. Hulle weet wat beteken om 'n prys te betaal. Hoekom? Hulle word deur die Gees van God gedryf. Hulle het niks anders as God nie. Maar ons in die Weste het so gemaklik geraak met ag dit is maar wat dit is. Ek het onlangs ook iemand gehoor het sê ag weet dit is seker so. Ons is seker maar almal sat, maar weet die Bybel het hom ook gesê dat in die laaste daas die ongeregtigheid vermeerder en die liefde van die meester sal verkoel, so ek is seker maar daarby. Seker maar wat het is. Jy het al die verhaal gehoor van die padda in die emmer, die padda in die pot, gooi die padda in die pot, en jy sit die water op, jy sit een baie klein vlammetje onder, jy maak die water warm, en dan bykie warmer, en 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 na kook hy, en draai die padda net op sy maag, en hy is mors dood. Dit het gebeur, hy is so gekonditioneer, om aan te pas by sy omstandighede, dat toe die groot nood van kookwater komt, is hy eindelijk so ver, hy het maar net gevrek. In hoeveel mate is dit waar in die kerk van die moderne eeuw, ons het so geconditioneer geraak, met minimum, om op empty te functioneer. En dis die gedachte wat my bang maak. Maar weer, dan lees ek ook een ander deel in Openbaring 22, Hy sê, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. Wie vuil is, dat hy nog meer vuiler word. En laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Vers 12. En kyk, ek kom gauw, my loon is by my, om elke te vergeld. So ek dink, het 'n keuse. Ek dink, ek het 'n keuse. Gaan ek maar soos die res word, om myself dat conditioneer, en wat jy vir ons een para drijf? Of gaan ek sê, nee, Here, ek is heilige, ek is rechtvaardig, ek gaan my inspits om meer heilig te word, meer rechtvaardig te word. Daai keuse lê in jou hand. En het sê weer eens vir jou, dis vir manne op pere, dis vir manne en vrouwe wat wil staan, wat iets vir die Here wil doen, en die kracht is dit wat hier uitvloei, is dit wat ek vandag op niet vir jou wil sê, dit is wat ons mis, en ons gaan het nie produceer nie, ons sal het kry waar die Here weer sy ereplek in die gemeente kan inneem. Ook vat jy nou 'n bietjie terug na die progressie van die kerk, hoe die kerk van dag 1 af tot vandag toe gelyk, is 'n baie rowwe skets wat ek vir jou hier gee, maar die openingskerk, Handelinge 2, was pionierskerk, hulle eerste kerk was in huise, hulle het wonderwerke gesien, daar was 'n geweldige eenheid en liefde onder mekaar en gebed, en hulle was pionierswerk, hierdie kerk het ontwikkel later, kerke is geplant, daar waar hulle nou gekom het, hulle kerke geplant, hulle daar die kracht van die Gees bedien, daar jare is sendelinge uitgestuur, kerke is opgevoed in die woord, hulle was krachtig instrumente, so sê die Here was die kerkse lees, en hulle het oorals gedoen. Toe begin ons in die later eeuwe inkom, kerke is dit in stand gehou, hulle het begin museums raak, kerke het begin vol raak van programme, iemand te sê, die kerke is vol van programme met leë harte vir Christus. Klink het bekend? Kerk is vol van programme met leeharte vir Christus. Die krag en liggees is vervang met baie ander dinge waarmee mense hulle besig hou, en ek wil dit nie eens noem nie, want jy gaan op iemand se tone trap, en jy wil nie eens daar gaan nie, so jy hou jou besig met baie ander dinge. Gebed is al minder geword, privaat gebed is skaars geword, krag is skaars, redding en wonderwerk is baie, baie skaars. Dis die kerk waarom baie van ons beweeg het, en dan gaan hy aan, en dis waar ons nou is, kerke loop leeg, verbruikers gaan soek waar die winskoopies is. Vind een wanderlaas, het God machtig na dorp beweeg, en is daar 20, 30, 3, 400, 500 siele gered geword, kragdadig en hulle goed gelos en beheer uitgekom. Al wat nou gebeur is, ons soek die bagens, ons is bagenhunters. Wat gee hierdie kerk vir my? Wat gee daar die kerk vir my? En het ons niks anders geword, as skaapstelers nie. Jy steel my skape, ek steel jou skape. En die skape beweeg van een groep naar die ander een. Is goed, is goed, is, moet beweeg, as ty wat, jy op een punt kom waar jy voel, ek het iets anders nodig, is goed, dit is nie verkeerd nie. Maar wanderlaas het ons gesien, dat siele by God uitkom. Kinders van God recht maak met mekaar. Kinders van God die voor jou aangezicht te kom leen, die Heere smeek vir genade. Hoekom? Ons het so gewoond geraak aan die middelmatigheid van die tyd waarin ons lewe. Daarom moet ons weer die krag van die Heilige Gees nodig. En net die antwoord lê by jou en my. Ons moet terug na God toe. Ons moet die lewende offer na die Here toe bring. Ons moet sê, Here, kom reinig hierdie tempel, begin by my. Kom gebruik my om 'n vuur aan te steek. Wat is die oplossing vir die laaste twee kerke? Daar is nie veel oplossing nie. Jy kan nie 'n lou, jy kan nie 'n museum vir ander kerk nie. Jy kan dit nie doen nie. So moet nie gaan probeer om te verander nie. Wat is die oplossing? Die oplossing gaan terug fundamente toe. Kry weer mense wat God lief het. Mense wat met sy gees wandel. Mense wat 'n keuse maak om anders te lewe. Begin met hulle en laat hy die gemeente weer opbou. Dis ons enigste oplossing. Terug na die kruis, terug na die gees, terug na 'n oorgegewe lewe. Dis die enigste plek waar God met ons kan oorbegin. My laaste punt. Direk na die tempel gereinig is, Jesus sê, word een huis van gebed, sien ons hier die wonderwerke plaas van die krag van die gees, en nou sien ons die laaste ding wat die uitvloei, vers 15 en 16, en toe die owe priesters en skrifgeleerders die wonderwerke sien, wat hy, Jesus, gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna, seun van David, was hulle verontwaardig. Hierdie kinders roep uit, Hosanna vir die seun van David, wat gebeur hier? Die kinders herken die Here Jesus, hulle loof en prys hom vir wat hy daar doen. En nou kom hulle en sê, jou Here, wat sê hulle daar? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie? Ja, die Here kry sy lof deur kindertjies, deur eenvoudige mense, mense wat nie baie het nie, mense wat nie baie dinamies is nie, gewone mense, wat hulle krag in God ontdek het. Dis waar hy sy eer van dankie. Wat gebeur hier? Wat is die vier ding wat ek hier raak sien, wat uitvloei so, is 'n lewe van lofprysing en aanbidding. 'n lewe van lofprysing en aanbidding, en is seker een van die mees misverstaane konsepte wat daar is. Want vir baie mense, 'n lofprysing en aanbidding is gelyk aan 'n vol orkes, met professionele ouens, en 'n ou wat kan sang lei, en hy is gesalf, en hy ken die taak, en hy doen het, dis wonderlik, dis heerlik om het te sien, dis fantasties om in so'n kerk te kan sit, en ou is wat regtig die gawe musiek het, en dit kan doen, dis wonderlik. Hulle kan jou beweeg, hulle kan jou beweeg, op twee maniere, hulle kan jou beweeg in die vlees. Hoe lyk die vlees? As die lyfies begin rondswaai op die musiekse mate, dan sê ek vir jou, dit is nie van die gees nie, dit is van die vlees. Of jy kan jou hand in die lig op en die draan en loop en jy begin God aanbid, jy ervaar hom. Dis aanbidding. Dit is wonderlik en is wonderlik om jy goed te sien waar het regtig gebeur en ouens wat regtig die vermoë het. Maar vind jy, dit is nie 'n lewe van lofprys en aanbidding nie. Dit was aanbidding en lofprys en een belewenis in die kerk, het was een gebeurtenis in die kerk, maar daarna gaan jy huis toe en wat gebeur dan? Aanbidding is een lewenswyse wat nie gebeur net op 'n Sondag nie. Dis waar ek God eer en hom aanbid. Wanneer ek en jy met die Here begin wandel en die gees begin ontdek en die God ons begin lei deur sy woord, ons begin kennis optel, ons begin hom ervaar, dan kan ek nie anders nie, ek wil hom eer en aanbid in sy lewenswyse. Ek het vir hom 'n heilige ontzag. Daarom sê ek nee vir sekere dinge. Daarom stap ek uit gesprekke uit, oor sekere gesprekke stap ons eerder uit. Hoekom? Ons het 'n heilige ontzag vir God. Ek gaan nie my ore wat aan hom behoort van die tempel uitleen vir die drek wat hier gepraat word nie. Hoeveel kinders van God staan waar hulle die drek praat? Stap uit. Dis 'n lewe van aanbidding. Lofprys en aanbidding is 'n dankbaarheid en 'n heiligheid. Heer, ek is dankbaar vir alles. Dus ek is beskikbaar, ek wil naby wees, ek wil soos u wees. Wanneer ek iemand loof en prys of iemand baie aansien het, wil ek naby hom wees, ek wil soos hy wees. En ons jong was, en nog nie verstand gehad het, nog nie mens was nie. As ons so klomp seuns wat fanaties Formule 1 begin navolg het, ons geweet hoe swaar is jou, hoe lang is hy, ons geweet hoe lang is hy getroud, as hy getroud, ons geweet wat drink hy, wat eet hy, waar bly hy, wat ry hy, ons het alles van hom geweet, want ons wou net, ons het hierdie ouens net, hulle was ons helde. Wie hulle geborg het op hulle valhelms, het ons op ons valhelms geskryf. Ons het alles geskryf al. Ons het net, ons was fanaties, jy sien, toe kom ons achter, ons maar net mense, voete van klei. Nou, dink aan dieselfde beginsel as jy dink aan God. So fanaties oor God, dat ek wil hom graag soos hy wees, ek wil graag hom imiteer, ek wil graag doen wat hy wil doen. Dis lofprysing en bidding, dis 'n lewe van lofprysing en aanbidding. Lof en aanbidding bring God na ons en ons na God. Lof en aanbidding geef ons oorwinning oor ons vyande en omstandighede. Vind jy daai toets het al baie gekom, wanneer die omstandighede moeilik is en jy het nie antwoorde nie, stop en begin loof God en dan bid hom in die omstandighede. Want doen jy as niks meer te lag nie, as niks meer te huil, as niks meer te prys nie. Vergeet jou omstandighede, lig jou oë op en kyk op na die wolke. Kyk na God op sy troon. Kyk na waar daar vir jou wag. Begin hom aanbid in die teenwoordigheid van moeilikheid en jy agterkom wat maak God met jou. Lof en aanbidding bring ons in God se teenwoordigheid. Lof en aanbidding hoort by elke kind van God wat wandel met die gees van God. Dit kan nie anders nie. Ek sluit af met die tekstvers, Psalm 2 vers 4. Toch is u die heilige wat woon onder die lofgesange van Israel. Hy wil onder ons lofgesange woon. Vriende, ja, luister wie is op die einde van die dag is ons allemaal maar op pad met hom. Iemand het gesê, there is no perfect life. No perfect job, no perfect childhood, no perfect marriage and no perfect set of people who will always do what we expect them to do. Dis 'n waarheid van ons allemaal. Kyk na die B-gedeelte. What we have is a perfect God who is able to lead us through this imperfect life with unfailing strength, incomparable wisdom and infinite love. En daarop wil ek sê amen. Dis die wonder van die gees van God dat hy ons dit hierdie stikkende wêreld kan vat. En ons nog kan gebruik ook, en ons nog kan lief hê ook, en nog kan maak, dat ons een merk ook vir hom maak. Laaste plek sê ons, dus een lewe van lofprys en aanbidding. Hebreërs 13 vers 15, laat ons gedurig deur aan hom, aan God een lof, deur hom, verskoon toch aan God een lof offer bring. Dis die vrug van ons lippe, wat sy naam bely. Hoeveel keer sê jy vir die Here, dankie dat jy jou gered het, dankie dat jy jou gebede verhoor, dankie vir kos, dankie, ach, daar is so baie, dis een lewe, van lofprysing en aanbidding, en het alles het begin waar, by die skoonmaak van die tempel. Tempel is gereinig, gebed het gevolg, die krag het gevolg, een lewe van lofprysing en aanbidding het gevolg, dis jou my toets, hoe kan die daar, wat voorle, met Pinkster, en met ons wandel met die gees, dat die Here vir jou en my, juis net daar wil kry. Amen. Heere, baie, baie dankie vir u liefde en die genade, wat vir ons begelei, wat vir ons kom wys, wat vir ons kom leer. Dankie, Heere, wat ons, wat met die gees van God wil wandel, vandag opnuut kan hoor, wat u vir ons sê, wat u van ons vra, en dankie vir die kostbare beeld in Matteus 21. Maak hierdie ook ons wandel, maak het ook ons gevolge en ons vrugte, ons het u nodig, Heere, ons kan nie uit onsself nie, ons kan het nie produseer nie, ons kan het nie namaak nie, maar ons kan u vertrou. Doe dit vir ons, in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons dierbare Heere Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, dan wil jy hom toelaat, om jou tempel te kom besoek, en te reinig. Amen.